Татарстан Республикасы Иқтисад министрлыгының йомгаклау коллегиясендә Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнашты. Аның сүзләренчә, узган елны Татарстан икътисады уңай тәмамланды. Әмма ил күләм проектларны гамәлгә ашыру өчен республикада чын-чынлап алга китеш таләп ителә. Елны уңай тәмамладык, әмма без беркайчан да үз эшебез белән канәгать булырга тиеш түгел дип саныйм, диде Татарстан Республикасы президенты. Ул мисал итеп 2019 елда республиканың икътисади үсешенең чагыштырмача түбән күрсәткечләрен китерде. Миңнеханов сүзләренчә, катлаулы халыкара шартларга һәм башка тышкы мөнәсәбәтләргә карамастан, Татарстан икътисадының алга үсеше өчен булган барлык мөмкинлекләрне кулланырга кирәк. Соңгысы ил күләм проектларны тормышка ашыруда аеруча мөһим. Икътисад үсешеннән башка тормыш сыйфатын үзгәртергә ил күләм проектларны һәм Россия Федерациясе президенты юлламасындагы күрсәтмәләрне гамәлгә ашырырга мөмкин булмаячак дип мөрәҗәгать итте Рөстәм Миңниханов. Бүген Татарстан президенты Ромекс Кубань җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте генераль директоры Алексей Прокопенко белән очрашты. Очрашу Казан федераль университетының идарә, икътисад һәм финанслар институты бинасында Татарстан Республикасы икътисад министрлыгы коллегиясе тәмамлангач узды. Яклар алга таба хезмәттәшлек, шул исәптән индустриаль мәйданчыкларны булдыру, инженер һәм юл инфраструктурасын төзү буенча уртак проектлар турында сөйләштеләр. Татарстанда 2020 ел башыннан өстәмә рәвештә 1500-дән артык үз мәшгульлеген булдырган кеше теркәлгән. Бу хакта журналистлар белән әңгәмә барышында Татарстан Республикасы икътисад министры Фәрит Габделганиев хәбәр итте. Узган ел без сынау проектында идек. Көз көне активлык башланды. Минемчә, быел да зур күтәрелеш булачак. Хәзер тотрыклы үсеш күзәтелә. Быел 1500-дән артык кеше мөрәҗәгать итте инде, дип сөйләде ведомство җитәкчесе. 2021 елның 1 гыйнварыннан һөнәри керемгә салым тагын да актуаль булачак. Ул вакытта бердәм керемгә салымны гамәлдән чыгарачаклар, диде министр. Эшмәкәрләргә теге яки бу салым салу системасын сайларга кирәк булачак. Минем уйлавымча, әле беренче адымнар ясый башлаган, яки бизнес белән шөгыльләнергә теләгән эшкуарлар үзләре өчен салым түләүнең бу формасын сайлаячаклар, дип фаразлады министр. 2019 ел ахырында Россия президенты Владимир Путин илнең 19 төбәгенә үз мәшгульлеген булдырган гражданнар өчен яңа салым режимы кертергә тәкъдим итте. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов табигатьтән файдалану өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәте җитәкчесе Светлана Родионова белән очрашты. Яклар табигатьне саклау һәм табигатьтән файдалану мәсьәләләре турында сөйләште. Светлана Родионова Казанга Росприроднадзор Идел-Нократ төбәк-ара идарәсенең 2019 елдагы эшчәнлеге нәтиҗәләре һәм агымдагы елга бурычлар мәсьәләләренә багышланган киңәйтелгән киңәшмәсендә катнашу өчен килде. Очрашуда Татарстан премьер-министры вазифаларын башкаручы Рөстәм Нигъмәтуллин һәм Татнефть генераль директоры Наил Маханов һәм башкалар катнашты. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстан президенты Төркия Республикасының Казандагы генераль консулы Исмәт Эрикан белән очрашты. Яклар Россия-Төркия мөнәсәбәтләре кысаларында Татарстан белән Төркия арасында сәүдә-икътисади һәм гуманитар өлкәләрдә хезмәттәшлекне ныгыту мәсьәләләре турында фикер алышты. Аерым алганда, алар Төркия инвесторларын Татарстанның әйдәп баручы инвестиция мәйданчыкларына җәлеп итү, уртак проектларны гамәлгә ашыру, мәдәни багланышларны үстерү турында сөйләштеләр. Рөстәм Миңниханов Исмәт Эриканны юбилее белән котлады. Генконсулга 60 яш тулган. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе Россия Конституциясенә үзгәрешләр кертү турында тәкъдимнәр әзерләү буенча эшче төркем әгъзасы Фәрит Мөхәммәтшин Дәүләт Советы каршындагы яшьләр парламент әгъзалары һәм яшьләр оешмалары лидерлары белән очрашты. Очрашу республиканың яшьләр министрлыгында түгәрәк өстәл форматында узды. Яшьләр вәкилләре республика парламенты җитәкчесенә илнең төп законына үзгәрешләр кертү буенча тәкъдимнәрен җиткерделәр. Аларның күбесе федераль һәм республика законнарында чагылыш табачак, дип ассызыклады Дәүләт Советы рәисе. Фәрит Мөхәммәтшин җирле үзидарә ролен үстерүче төзәтмәләргә аерым тукталды. Сүз муниципалитетларга үз вәкаләтләрен үтәү өчен салым базасын төгәл беркетү турында бара. Татар теле һәм татар әдәбиятыннан 8-нче халыкара олимпиада Казанда апрельнең 21-ннән 24-нә кадәр узачак. Билгеле булганча, халыкара олимпиаданы үткәрү өчен Татарстанның 2014-2020 елларга Татарстан Республикасы дәүләт телләрен һәм Татарстан Республикасында башка телләрне саклау, өйрәнү һәм үстерү дәүләт программасы нигезендә акча бүлеп бирелә. Яшәү, туклану, мәдәни чаралар һәм экскурсияләр өчен акча каралган. Укучылар Универсиада авылы Тулай тракларында яшәячәк. Халыкара олимпиадада, төбәкара олимпиадада катнашучылар гына түгел, Америка, Канада, Финляндия һәм башка илләрдән җәмгысе 15 чит илдән килүчеләр көтелә. 21 февральдә Казанның Замбези елгасы зооботаника бакчасында ел саен үткәрелә торган кар сәнгате форумы узачак. Конкурс Африка хайваннарына багышлана. Зоопаркка килүчеләрнең быел нинди скульптуралар күрәчәге турында Казан башкарма комитетында узган эшлекле дүшәмбе вакытында мәдәният идарәсе җитәкчесе Азат Абзалов сөйләде. Конкурста 10 команда катнашачак. Скульпторлар ролендә үзләрен шәһәрнең балалар сәнгать мәктәпләре укучылары һәм педагоглары сынап караячак. Азат Абзалов сөйләвенчә, конкурс нәтиҗәләре буенча бер җиңүче һәм 2 призер билгеләнәчәк. Шулай ук тамашачылар симпатиясе призы номинациясе дә кертеләчәк. Конкурста Африка темасы широклыгына сайланмаган, зоопаркның яңа территориясенә дөньяның иң эссе кыйтгасы вәкилләре кайтарыла.